Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta dëgjues, ju shoqërojmë producenti Mahir Elshani dhe unë krenare Cuboli. Në këtë edicion fundjavë mund të kuptoni se si Kosova ka marrë kredi milionshë për një projekt të dështuar në sektorin e edukimit. Si po sfidohen skanimet për diagnostikimin dhe menaxhimin e llojeve të ndryshme të kancerit në QKUK për shkak të materialit shpenzues. Vazhdoni të qëndroni me ne në minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Qendra Klinike Universitare Kosovës se ka siguruar në shkurt të këtij viti pajisjen që ndihmon në diagnostikimin dhe menaxhimin e llojeve të ndryshme të kancerit. Por me që kjo institucion nuk e prodhon materialin, atë duhet të siguroj prej jashtë. Për faktin që ky material nuk ka e të gjatë dhe duhet të transportohet shpejt, numri i pacientëve që mund të marrin këtë shërbim është i kufizuar dhe për rrjedhoj lista e pacientëve në pritje është e të gjatë. Arton Konushevci na sjell më shumë mollësi për situatën në këtë departament.
Ka më shumë se një muaj që në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës ka nisur të shfrytëzohet pajisja PET-scan për diagnostikimin dhe menaxhimin e llojeve të ndryshme të kancerit, por edhe të disa sëmundjeve të tjera. E siguruar për herë të parë në shkurt, kjo pajisje ofron shërbime të kushtueshme mijëra euro të cilat deri më tash pacientët është dashur t'i paguajnë në institucionet private ose jashtë vendit, ndërsa në QKUK i marrin falas. Sfida, megjithatë, nuk mbaron këtu. Qendra Klinike Universitare e Kosovës duhet të sigurojë materialin e nevojshëm për PET scan nga jashtë, pasi nuk e prodhon vet. E materiali i tillë nuk ka jetë gjatë, andaj kërkon transport të shpejtë dhe efikas. Për rrjedhoj jo më shumë se 5 pacientë në javë mund të marrin shërbimet me PET scan. Lista e pritjes ka arritur tashmë deri në fund të gushtit. Drejtori i shërbimit të mjekësisë nukleare në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, Fakir Spahiu, tregon se materiali i shpenzuar për PET scan që përfshin izotopin radioaktiv, fluorin 18, sigurohet nga Turqia.
Sepse prodhimi, prodhusi i cili na furnizon neve, në 3 muaj na ka plan vetëm një herë në javë na furnizoj. Pastaj ne do ta rishurtojmë planin dhe do ta shohim se si do të vazhdojmë tutje 3 muaj, se çdo 3 muaj ne do ta njoftojmë prodhusin se çfarë kapacitet e shkel.
Duke folur për Radio Evropa e Lira, i thotë se sjellja në Kosovë materialit është sfidë në vete, marr parasysh se gjatësia e kësaj substance është e shkurtër. Fluorin 18 është një gjurmues radioaktiv që injektohet në ven përpara procedurës me PET scan dhe endimon profesionistin shëndetësor të shoh pjesë të trupit të pacientit. Nëse nuk mbrin me kohë dhe nuk ruhet në mënyrë të duhur, efikasiteti i saj humb, thot Spahiu. Yll Kaçiu, fizikant i mjekësisë nukleare në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, tregon se gjysmë jeta e izotopit të fluorin 18 është 109.7 minuta, që do të thotë se pas kësaj periudhe ai përgjysmohet. Pra çdo vënesë eventuale, qoftë fluturimit të avionit apo e zhduganimit të mallit, vjen me rrezikun e humbjes së efikasitetit, thot ai. Për mundësi që Kosova ta prodhojë vetë këtë izotop, Kaçiu thot se ekzistojnë, por se paraprakisht duhet rritja e resurseve humane dhe trajnimi adekuat i profesionistëve. Prodhimi shpjegon ai bëhet nga një pajisje e quajtur ciklotron dhe Kosova nuk ka mjaftueshëm ekspertë kësaj fushe. Shkollimi jashtë vendit i ekspertëve duhet të fillojë së paku një vit përpara se të startohet me prodhim në mënyrë që të ketë garanci për cilësinë e prodhimeve efikase, thot Kaçiu për Radio Evropa e Lirë. Prodhimin e izotopit fluorin 18 nuk e bën as shumica e vendeve të rajonit. Spahiu thot se synim në punën e tij ka që Kosova të arrijë këtë. Ai nuk ofron detaje se si dhe kur mund të prodhohet izotopi në fjalë, por vetëm përmend një të ardhme të afërt.
Nëse ne rastësisht dohon ka mjeku, ka probleme fluturimi, ka problem dohona, nëse na bllokohet ai shkon materiali humb. Zhdukët, domethënë zhdukët për 4 orë 5 vetë ai punë mund. Supunë, domethënë koha e zhvërdhimit çdo 29 minuta për gjysmë. Nëse është 100, për 29 minuta vjen 50.
Doza vetëm për një pacient e cila arrin nga Turqia në Kosovë kushton rreth 400 euro. Barrën e këtyre shpenzimeve së paku pacientët në QKUK nuk e ndjejnë. Ditën kur ekipi Radios Evropa e Lirë ishte në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, bisedoi me AD, pacient i cili po priste për të kryer procedurën e PET scanet. I diagnostikuar me kancer kohë para ai kishte bërë një ekzaminim të tillë më herët jashtë vendit. Kam shpenzuar 1000 euro për PET-CT në Turqi. Tash po e bëj falas këtu në QKUK. Më kanë sugjeruar mjekët pasi kam kryer një pjesë të kemoterapisë, thot ai. Sipas klinikës me në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, skanimi me PET scan është një mënyrë efikase për zbulimin e disa sëmundjeve, përfshir kancerin, sëmundjet e zemrës dhe çrregullimet e trurit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mësim dhënës të teknologjisë informative në Kosovë, pa ankohen që nuk i kanë mjetet të duhura për të aligjëruar në dhënës plan programin. Me gjithato për digitalizim të procesit mësimuar në për shkolla, autoritetet e Kosovës kanë marrë kredi në vlerë të 5 milion eurove një dekadë më parë nga Banka Austrisë. Kështet e kësaj kredie, qeveria duhet i paguaj deri më 2032. Zyra auditimit ka vlerësuar këtë javë se projekti është i dështuar. Nadia Ahmeti sjell më shmollësi në këtë temë.
Për të ligjëruar lëndën e teknologjisë informative dhe komunikimit, në shumicën e rasteve përdorë laptopin e tij personal. Ali Berisha, profesori i kësaj lëndë në shkollën fillore Andon Zako Qajupi në fshatin Bardhosh, komuna Prishtinës, tha se përballet me mungesë të infrastrukturës dhe pajisjeve informative për të realizuar orën mësimore në mënyrë të duhur. Në këtë shkollë mësimet i ndjekin 1080 nxënës.
I kemi Pentium 4 disa kompjuter, po ata thua se ka ndarë pas jashtë përdorimit, mira e shpëndarit të rritit internetit është në për pjesën e dyshenit, është problem me kabla me këto, kështu që e shetë që shumë hajnë të në veç funksionat ata.
Për digitalizimin e procesit të mësimor, furnizimin e shkollave me pajisje kompjuterike dhe për digitalizim për testim dhe vlerësim të provimit e maturës, para një dekade, qeveria Kosovës ka marrë një kredi në mbi 5 milion euro. Kjo kredi është marrë në vitin 2014, kështet e se cilës qeveria është duke paguar dhe do të vazhdoj të paguaj deri në vitin 2032, thuhet në raportin e zyres kombëtare të auditimit të publikuar në muajin prill të këti viti. Kredia në vlerë prej 5.6 milion eurosh, thuhet se është marrë nga Banka Austriake, Unikredit Banka Austria dhe qeveria Austrisë si garantuese, e cila është ratifikuar në kuvendin e Kosovës në vitin 2014. Kjo shumë e mjeteve është huazuar për një projekt të quajtur modernizimi sistemit të edukimit në Kosovë përmes e edukimit të përgatitur nga Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit. Ministria ka dështuar në këtë projekt, thuhet në raportin e zyres kombëtare të auditimit. Radio Evropa e Lirë ka kërkuar nga mashti kontratën apo ndonjë dokument që specifikon çka konkretisht përmban projekti dhe çka është përfunduar deri më tash, por që nuk ka ofruar. Në një deklaratë me shkrim për Radio Evropa e Lirë, ata thanë se mashti nuk posedon dokumentacion të mirëmbajtjes, zhvillimit dhe asqasje në atë platformë. Përveç tjerash, aty thuhet se ky projekt nuk kishte fare menaxher të caktuar në atë periudhë. Edhe në raportin e zyres kombëtare të auditimit thuhet se projekti në fjalë nuk është funksionalizuar dhe nuk janë arritur qëllimet e këtij projekti. Pas pranimit të këtij raporti, Ministria e Arsimit tha për Radio Evropa e Lirë se rasti është adresuar në organet e hetuesisë. Prokuroria Speciale Kosovës nuk ju përgjigj interesimit të Radios Evropa e Lirë për të treguar se a ka prova për hetime. Lidhur për dështimin e këtij projekti, Radio Evropa e Lirë kontaktoi ish-ministrin e Arsimit në atë periudhë Ram Buja, i cili nuk pranoj të flasë për këtë qështje, pasi ta se ka kaluar kohë gjatë. Shefi kabinetit e ish-ministrit Buja ka qenë Arber Morina. Ky u shpreh se nuk ka qenë kompetent për këtë punë dhe ka kaluar shumë kohë për të kujtuar detajet. Përgjithësia për keq menaxhim të projektit edhe dështim të digitalizimit të sistemit të arsimit, sidomos testit të maturës, mbetet tek ish zyrtarët e Ministrisë së Arsimit, thotë Dugagjin Pupovcin nga Qendra për Arsim e Kosovës, një herësh ish zëvendës ministri i Arsimit.
Po mungesa e pajisjeve digjitale në shkolla vërtet është kufizuese për sa i përket konkretizimit dhe për sa i përket, si them ashtu, gjuhës të cilën rinia e sotme e kupton më së miri, kjo është gjuha e pajisjeve digjitale.
Digitalizimi është obligim për të gjitha qeveritë, tha ai, duke shtuar se në epokën e bumit digjital, Kosova ka mbetur mbrapa në këtë proces.
Kur ne synojmë që konkretizojmë atyre diçka në mënyra tjera, sigurisht që ata të ta pranojnë më vështirë se sa që do ta pranonin përmes mjeteve digjitale.
Mashti digitalizimin e shkollave e ka vendosur si objektiv kryesor në strategjinë e arsimit 2022-2026. Për 5 vjetet e ardhshme, për këtë proces parashihet të shpenzon 52 milion euro. Në sistemin e arsimit para universitar, mësimet i vijojnë mbi 300.000 nxënës në më shumë se 1.000 shkolla. Të dhënat e Ministrisë së Arsimit tregojnë se numri kompjuterëve në këto shkolla është 9.138, apo mesatarisht një kompjuter për 35 nxënës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Në olimpiadën e këtij viti që po mbahet në Paris, Kosova ne kanë përfaqësuar 9 sportistë prej gati 11,000 të tillëve prej gjithë botës. Duke marrë shkas këtë organizim, kemi biseduar me gjudistën e pensionuar tashmë Malinda Kelmendi për të kuptuar se çfarë ka lidh një sportist të rangut olimpik. Hëllësit në materialin vijues. Rreth 11,000 sportistë po garojnë këtë vit në olimpiadën e Parisit, 9 prej tyre prej Kosovës. Ata stërvitën në kushte, vende dhe me trajner të ndryshëm. Çfarë atëherë bën një sportist rangut olimpik?
Nuk janë kushtet ato që dëbojnë ty kampion. Unë jëmë bo kampione evropiane, botërore e olimpike, të ushtru një sol ku temperatura gjadimit ka qenë minus 15 gradë Celsius. Nuk këm pas fizioterapeut, nuk këm pas psikolog, nuk këm pas nutricionist.
Jam fjalët e Majlinda Kelmendit, sportistës që ka shkruar historinë në Kosovë dhe i ka fituar të gjithë titujt kryesor të gjudos në botë. Sipas asaj gjithçka ka qenë e mundshme sepse e ka pasur afër vetes trajnerin profesionist Driton Kukën. Duke marrë shkas lojrat olimpike verore që këtë vit po mbahen në Paris dhe gjithë euforinë në Kosovë pasi dy gjudiste arritën të fitojnë medalje olimpike, Distria Krasniqi të argjend e Laura Fazliu të bronzë, kemi biseduar me Majlindën për të kuptuar se çfarë realisht e ka lidhur një person që të arrijë normat olimpike. Ajo ka qenë vetë lojtare, tani është trajnere e gjudos. Roli sa i ri tani i duhet edhe më i vështirë se para praku. Një teori e psikologut Anders Ericsson që i ka rezistuar kohës thotë se 10,000 orë punë janë të mjaftueshme për të bërë ekspert në çdo fushë, edhe pa pasur talent. Majlinda i ka thënë Radios Evropa e Lirë se kur ka qenë e vogël nuk është njohur për ndonjë talent të madh, por që ka qenë shumë punëtore. Karriera e saj e nisur prej moshës 8 vjeçare ka rezultuar me shumë tituj: 4 kampione evropiane, 2 herë kampione botërore, kampione olimpike, e zgjedhur 3 herë më e mira në Evropë, 3 herë më e mira në botë dhe hyrja në librin Guinness për më shumë medalje të arta të fituara për një dekadë. Majlinda tregon se për 20 vjet tresht ka ushtruar 6 orë në ditë dhe për 15 vjet nuk e ka bërë asnjë pushim. Norma në sportin e gjudos fitohet brenda 2 vjetve. Atë periudhë për mes gareve një sportist i fiton pikët olimpike. Por se cili sport i ka procedurat e veta. Në fund, në lojrat olimpike, shtetet garojnë me sportist të kualifikuar dhe me sportist me ftesë. Sportist të kualifikuar janë ata që i arrin pikët e nevojshme apo normën olimpike. Të tjerë ftohen për të rritur numrin e garuese prej shteteve që tradicionalisht kanë pasur delegacione më të vogla. Tre prej sportistëve të Kosovës që marrin pjesë me ftesë janë Adel Shabovic, Hana Beiqi dhe Gresa Bakraqi. Psikologët e sportistëve kanë përmendur për jetën televizive amerikan CNN se është shumë e rëndësishme që stresi të konsiderohet si sfidë dhe jo si diçka që bën dëm. Psikologu amerikan Shane Murphy, i cili ka konsultuar shumë olimpistë ndër vite, i ka thënë shoqatës amerikane të psikologëve se kyçja për sukses është të duash shumë atë që bën dhe të fokusohesh në momentin, të mos shqetësohesh për dështimin dhe as për rezultatin final. Sipas Majlindës, një sportist nuk mund të mbëri kulminacionin nëse nuk ka raport të ngushtë dhe të sinqertë me trajnerin.
Gjatë karrierës si sportiste kam qenë shumë e lidhur me Tonin. 10 vite rresht kam garu për klubin Galatasaray, gora ekipore, dhe realisht Tonin nuk është dashur me anë të gora. Por unë asnjëherë në ato 10 vite nuk kam shku në gora ekipore për Galatasaray pa Tonin. Edhe pse nështë ajë nuk është ullë aty në karikë me më dheq, tjeshtë këmë pas nevoj që tuni me qenë sëllë dhe unë me ndi zonin e tunit dhe me po që është aty prezent.
Nëse në sportit tjera mund të ketë nevoj për më shumë investime, për sportin e gjudos, Majlinda vlerëson se kushtet tani janë të mira, duke përmendur ndihmën prej shtetit dhe të sponsorve prej vitit 2013. E pranon që regjimi i saj me raste ka qenë shumë më jashtë se sa që ndoshta do duhej, që nuk e ka shijuar sa duhet karriera në zhvillim e sipër, por që ndoshta e ka qenë qelësi i suksesit për të.
Ka qenë shumë vështirë gjatë karrierës tem, sidomos prej vitit më me dhon 2013 e tutje. Deri sa e kom përfundu karjerën me pranu një medalje tjetër për postartës. Edhe po mendoj që kjo më ka kushtu shumë në aspektin psikologjik. Për në tjetër nështë është edhe mirë me qenë gjashtu deri diku të e marë për asysh faktin që i kom arritë gjithë tituj të mund shumë.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për të informuar në kohë reale me zhvillimet më të fundit në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale, në Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Producenti Majrel Shani dhe unë Krenoari Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miro të gjofshim.